Marami ang nagsasabi na ang ating batas daw ay may kinikilingan. Pagkabat ang simbolo ng batas sa ating bansa ay may piring na nagpapahiwatig ng pagkakapantay-pantay at walang kinikilingan, ito daw ay hindi totoo. Ang batas daw sa ating bansa ay may pinapanikan. Ito daw ay para sa mayayaman at mga taong may impluwensya lamang. Subalit kung ating titingnan ang mga bilangguan ngayon ay hindi lang naman ito kinabibilangan ng mahihirap. Matatagpuan din doon ang mga taong mayayaman at maimpluensya. Ngunit dahil sa mga karanasan ng kawalang hustisya ng ilan, ay nasasabi nila ito. Sa mga awit ni David ay mababasa natin na pantay-pantay ang pasya at paghatol ng Diyos. Ganito po ang mababasa sa Kabanata 19, talatang 7 hanggang 9. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos ng dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan. Nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Ang tunturing ibinigay ni Yahweh ay wastong utos. Liligaya ang sino man kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan yung bugang idudulog. Yaong paggalang kay Yahweh ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya ay matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Sa oras nga pong ito ay tuhayan natin ang mensahe na kinapapalooban ng pagkakapantay-pantay sa batas ng Diyos. Ito ay atin sa atin ni Pastor Rufino de la Peret sa mga talata na matatagpuan sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 19 hanggang 20. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Panginoon ko ay tanging si Jesus. Sa akin ay pumapatnubay si Jesus sa buhay kong ito ang tunay na bumago. Pag-ibig niya sa akin at sa iyo, tunay na wagas at pinagbabago. Si Jesus sa buhay ko ang tunay na
muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret, na maghahatid po sa inyo ng pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos sa oras na ito. Matatagpuan po natin ang ating pag-aaralan sa oras na ito sa Aklat ng Mga Awit, 19 hanggang 20 kabanata. Sa pagkakataong ito, ang paksa na ating tatalakayin ay may kinalaman sa sanlilikha. May mga dalubhasa sa pag-aaral ng salita ng Diyos na nagsasabi ng mga kabanatang ito ay maaring hatiin sa dalawang bahagi. Ayon sa kanila, ang unang bahagi ay may kinalaman sa sangnilikha at ang ikalawang bahagi ay may kinalaman sa kapahayagan na tumutukoy sa salita ng Diyos. Ngunit sa ating gagawing pag-aaral sa oras na ito, ay hahatiin po natin sa tatlong bahagi ang mga kapahayagan na inilahad ni David sa mga awit na ito. Ngunit bago po natin simulan ang ating pagbubulay sa mga talatang ito, hayaan po ninyong maging malinaw sa ating mga isipan ang napakagandang pagkakabalangkas ng mga talata sa kabanatang ito. Sa una hanggang ika-anim na talata ng 19 na kabanata, makikita po natin ang kapahayagan ng Diyos sa pamamagitan ng sangnilikha. kung bibigyan natin ng malinaw na pagsusuri ang mga talatang ito, isa sa mapapansin nating bagay ay ang kakaibang paggamit ng salitang Diyos. Sa wikang Hebreo, ang salitang ginamit para sa salitang Diyos ay El, na ang ibig sabihin ay makapangyarihang Diyos. Ang ibig pong sabihin, ang lahat ng bagay ng sanglilikha ay dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Sa pasimula pa lamang ng aklat ng Henesis, ipinahayag na ng Espiritu ng Diyos kay Moises na nang pasimulan ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Sa unang talata ng unang kabanata sa aklat ng Henesis, ang salitang Diyos ay ginamit sa wikang Hebreo na Elohim na nagpapahayag ng pangalang pangmarami. Ang pangalang ito ay siyang kaukulang pangalan ng Panginoong Diyos na may kinalaman sa paglikha. Ito ay nagpapahiwatig ng ganap na pagkakaisa ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu sa panahon ng paglalang. Ang ikalawang bahagi ay may kinalaman naman sa kapahayagan ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita o ng Kanyang kautusan. Kung susuriin po natin ang ikapito hanggang ikalabing isang talata, ay matutuklasan natin na ang paggamit ng salitang Diyos sa orihinal na kasulatan ay Yahweh na nangangahulugan ng kapamahalaan. Ang ikatlong bahagi ay may kinalaman sa kapahayagan tungkol sa gagawing pagliligtas ng Panginoong Hesukristo. Ang kapahayagang ito ang bumubuo sa lahat ng kapahayagan at layunin ng Diyos. Sa ating pagpapatuloy, hinihiling kong simulan nating basahin ang una hanggang ika-anim na talata ng ikalabing siyam na kabanata dito sa aklat ng mga awit. Ganito po ang sinasabi. Ang kalangitan ay nagpapahayag ng kalwalhatian ng Diyos at ipinakikilala ang kalawakan, ang mga gawa ng kaniyang kamay. Sa araw-araw ay nagbabadya ng pananalita at sa gabi-gabi ay nagpapakilala ng kaalaman. Walang pananalita o wika man, ang kanilang tinig ay hindi marinig. Ang kanilang pangungusap ay lumalaganap sa buong lupa at ang kanilang mga salita ay hanggang sa wakas ng sanglibutan. Sa kanila, inilagay niya ang tabernakulo na ukol sa araw. Nagaya ng kasintahang lalaki na lumalabas mula sa kanyang silid at nagagalak na gaya ng malakas na tao na tatakbo ng kaniyang takbo. Ang kaniyang labasan ay mula sa wakas ng mga langit at ang kanyang lingid ay sa wakas ni Yaon at walang bagay na nakukubli sa pag-iinit ni Yaon. Ang ganitong kapahayagan ng sanglilikha ay ating matutunghayan sa ikawalong kabanata sa aklat ng mga awit. Makikita po natin sa kabanatang iyon ang kadakilaan ng sanglilikha na ipinagkatiwala sa anak ng tao. Ang sabi ni David sa unang talata, ang kalangitan ay nagpapahayag ng kalwalhatian ng Diyos at ipinakikilala ang kalawakan, ang gawa ng kanyang kamay. Naayon naman kay Apostol Pablo, sa unang kabanata ng aklat ng mga taga-Roma, talatang 20, sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ang sanglibutan, ay nakikitang maliwanag, sapagkat anto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos upang sila'y walang maidahilan. Sa mga talatang ito makikita po natin na ang sanglilikha ay nagpapahayag ng karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit sa lahat ng bagay na may kinalaman sa sanglilikha ay mapapansin natin ang hayag na kapahayagan ng kaayusan, kaugnayan at hangganan. Ang sanglilikha ay matatawag nating bakas ng Diyos na kanyang iniwan upang patutuo tungkol sa kanyang katotohanan. Kaibigan, hinahanap mo ba ang katotohanan na merong Diyos? Nag-iwan siya ng mga saksi at bakas ng kanyang katotohanan. Naayon kay David sa ikalawa hanggang ikaapat na talata ng ikalabing siyam na kabanata ng mga awit, ang mga ito ay araw-araw na nagbabadya ng pananalita at sa gabi-gabi ay nagpapakilala ng kaalaman. Walang pananalita o wika man, ang kanilang tinig ay hindi marinig. Ang kanilang pangungusap ay lumalaganap sa buong lupa at ang kanilang mga salita ay hanggang sa wakas ng sanglibutan. Kaibigan, ang sangnilikha ay patutuo ng Diyos. Lahat ng bagay sa ating kapaligiran ay nagsasabi ng kanyang pagmamalasakit. Sapagkat siya na tagapaglikha ang siya ring naging tagapagligtas ng sangkatauhan. Sa lumang tipan, ang gawain ng paglikha ay gawain lamang ng Diyos. Subalit kung pag-aaralan natin ang bagong tipan, makikita po natin na ang paglikha ay nakasentro sa ating Panginoong Hesukristo. Sa unang kabanata ng Ebanghelyo ni Apostol Juan, matutunghayan po natin sa una hanggang ikatlong talata na ang manglilikha ay ang Panginoong Hesukristo na siya ang berbo o salita ng Diyos. Pakinggan po ninyo ang sinasabi sa Ebanghelyo sangayon kay Juan. Nang pasimula, siya ang berbo, at ang berbo ay suma sa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Ito rin ang pasimula ay suma sa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Ang ganitong kapahayagan ay pinatotohanan ni Apostol Pablo sa unang kabanata ng kanyang liham sa mga taga-Kolosas, talatang 16. Ganito po ang kanyang sinabi, sapagkat sa kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na ang bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kanya. Ang mga talatang ito ay nagpapatunay na sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, ang pag-iral ng sangnilikha ay naisakatuparan. Maging ang ating kaligtasan ay nagpahayag ng nagkakaisang gawain ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Kung ating susuriin ang unang kabanata ng liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, makikita po natin na ang Ama, ng Anak at ng Espiritu ay may malaking bahagi at nagkakaisa sa gawain ng kaligtasan. Makikita natin roon ng Ama ang siyang nagpanukala, ang Panginoong Hesukristo naman ang nagsakatuparan, samantalang ang Banal na Espiritu ang siyang nag-iingat nito sa buhay ng bawat mananampalataya. Ngunit ang plano ng paglikha ay mailalagay natin sa kaisipan ng Diyos Ama, kung saan sa pamamagitan ni Kristo, ang pag-iral nito ay naisakatuparan at ang patuloy na pag-iingat at pagpapanatili nito ay nakasalalay sa pagkilos at kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Tayo ay bahagi ng nilikha ng Diyos, subalit tayo ay labis na nagpakalayo sa ating mga daan. Tayo ay naligaw ng landas. Inakala natin na sa pamamagitan ng ating mga karunungan, matatagpuan natin ang kahulugan ng buhay. Subalit natuklasan nating karimlan pala ang ating kinasadlakan. Kaibigan, ang tagapaglikha na pinagmulan ng buhay ang siyang kabuuan ng iyong pagkatao. Kung pag-aaralan nating mabuti, malalaman natin na kusa niyang iniwan ang kalwalhatian ng langit upang abutin tayo sa ating makasalanang kalagayan. Tulad ng sinabi ni David sa 8 kabanata sa aklat ng mga awit talatang 3 at 4, pagka binubulay ko ang iyong mga langit, ang gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at ang mga bituin na iyong inayos, o ano ang tao upang iyong alalahanin siya at ang anak ng tao upang iyong dalawin siya? Kaibigan, napakahalaga natin sa mata ng Diyos. Mas inibig niyang mapako sa cross, matubos lamang tayo mula sa ating pagkakaalipin ng kasalanan. Ano naman ang ating may pagkakaloob sa Kanya bilang ganti at pagpapasalamat sa Kanyang pag-ibig? Ang tangi lamang nating magagawa ay ang isuko at ipagkaloob ang ating buhay sa Panginoon. Sa talatang 7 hanggang 11, sa kabanatang 19 sa aklat ng mga awit ay ganito po ang ating mababasa. Ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagsasauli ng kaluluwa. Ang patotoo ng Panginoon ay tunay na nagpapapantas sa hangal. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid na nagpapagalak sa puso. Ang utos ng Panginoon ay dalisay na nagpapaliwanag ng mga mata. Ang takot sa Panginoon ay malinis na nananatili magpakailanman. Ang mga kahatulan ng Panginoon ay katotohanan at lubos na matuwid. Mga pinipitang higit kaysa ginto o higit kaysa maraming dalisay ng ginto, lalong mainam kaysa pulot at sa pulot pukyutan. Higit dito'y sa pamamagitan ng mga iyo'y napapaunahan ng iyong lingkod sa pag-iingat ng mga yaon ay may dakilang ganting pala. Kapansin-pansing makita na pagkatapos ipahayag ni David ang kahangahangang gawa ng Diyos sa sangnilikha, ipinahayag din niya ang kagandahan at kadalisayan ng salita ng Panginoon. Patunay lamang ito na ang sangnilikha ay hindi maihihiwalay sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Gayon din naman, nais ring ipaalam ni David na kung papaano ang salita ng Diyos ang nagbigay kabuluhan sa sangnilikha, ito rin ang nagbigay kahulugan sa buhay ng tao. Sapagkat ayon sa sinabi ng Panginoong Hesus sa 4 na kabanata sa Ebanghelyo sang ayon kay Mateo, talatang 4 ay ganito, nasusulat, hindi lang sa tinapay mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ang kagandahan ng salita ng Diyos ay mainam na ipinahayag ni David sa pamamagitan ng pagbibigay ng 7 katangian nito. Ayon sa mga dalubhasang mag-aaral ng salita ng Diyos, ang bilang na 7 sa Biblia ay nangangahulugan ng kaganapan. Ito marahil ang dahilan kung bakit ipinahintulot ng Espiritu ng Diyos na bigyan ni David ng 7 katangian at kapurihan ng kasulatan. Unang pahayag na ang salita ng Diyos ay wagas at dalisay. Ayon kay David, sa 7 talata ng 19 na kabanata ng awit, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal. Kung meron mang sakdal na umiiral rito sa daigdig, naniniwala kong iyon ay walang iba, kundi ang salita ng Panginoon. At ito marahil ang dahilan kung bakit hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan makakamit ang kaligtasan. Pakinggan po ninyo ang sinabi ni Apostol Pablo sa 7 kabanata sa aklat ng Roma, talatang 12-14. Kaya nga ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Ang mabuti nga baga ang naging kamatayan sa akin, huwag nawang mangyari, kundi ang kasalanan upang maipakilalang kasalanan sa pamamagitan ng mabuti ay gumagawa sa akin ng kamatayan. Nasa pamamagitan ng utos ang kasalanan ay maging lalong sala, sapagkat nalalaman natin na ang kautusay sa Espiritu, ngunit ako'y sa laman at ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. Ayon kay Pablo, walang anumang masama sa kautusan ng Panginoon, ngunit dapat nating maunawaan na ang pagkakaloob nito ay nasa layuning ipaunawa sa atin na tayo ay mga makasalanan. Upang sa pamamagitan ng kaganapan nito, maipakilala ng Diyos ang ating kakulangan. Sapagkat ang kautusan ng Panginoon ay hindi lamang sakdal, kundi ang patotoo ng Panginoon ay tunay. Ito ang 2 katangian ng salita ng Diyos. Nangangahulugan na anuman ang sinabi ng Panginoon sa kanyang salita ay tiyak na matutupad. Ito'y dahil sa ang kanyang salita ay katumbas ng kanyang katangian. Nangangahulugan lamang na kapag sinabi ng Diyos na ang lahat ay haharap sa kanyang hukuman, tiyak at tunay na mangyayari ito. Ang Diyos ay tapat at walang kabulaanan sa kanyang sinasabi. Kaya naman, panatag si David na sabihin ng 3 katangian na nagsasabing ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid. May mga naririnig akong nagtatanong ng ganito,
paano ko ba malalaman kung ang ginagawa ko ay tama o mali? Sino ba ang dapat magpasya ng katotohanan? Tulad natin, ako'y naniniwala na si David ay naghahanap din ng tunay na saligan ng katuwiran. Hanggang sa matuklasan niyang ang kanyang hinahanap ay masusumpungan sa mga salita ng Diyos. Ang sinabi niya, ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid na nagpapagalak sa puso. Sa bawat nakikinig ng mensaheng ito, marahil ay isa po kayo sa mga naghahanap at nagtatanong kung saan ninyo matatagpuan ang katuwirang nagbibigay ng kagalakan sa buhay. Kaibigan, napakalinaw ng sinabi ni David na lingkod ng Diyos. Masusumpungan ito sa salita ng Panginoon. At sa kanyang pagpapatuloy, inihayag niya ang ika-apat na katangian na naniniwala akong napakahalagang pag-iisipan natin sa ating pagbubulay. Ang sabi niya sa panghuling pangungusap ng ikatlong talata, ang utos ng Panginoon ay dalisay na nagpapaliwanag ng mata. Sa madaling salita, ang pagtalima sa salita ng Diyos ay nagdudulot sa ating buhay ng malinis na kalooban na naisasakatuparan naman sa malinis na pamumuhay. Ang ikalimang katangian ng salita ng Diyos ay ating matatagpuan sa ikasyam na talata na nagsasabing, ang takot sa Panginoon ay malinis na nananatili magpakailanman. Sa talatang ito, ang salitang takot ay nangangahulugan ng paggalang at pagtitiwala. At ang sabi ni Haring Solomon sa unang kabanata ng Kawikaan, talatang 7, ang takot sa Diyos ay pasimula ng karunungan. Ayon kay David, ang ating puso ay may takot sa Panginoon. Nagdudulot ito ng kalinisan ng kalooban sapagkat ayon sa ikawalong kabanata ng Kawikaan, talatang 13, ang pagkatakot sa Panginoon ay pagkamuhi sa kasamaan. Kaya naman, likas na palatandaan na sa mga anak ng Diyos ang lumayo sa kasamaan sapagkat ang kanilang mga puso ay napapanatag lamang kung ang salita ng Panginoon ang batayan ng kanilang mga ginagawa. Sapagkat nalalaman ng mga lingkod ng Diyos na ang mga kahatulan ng Panginoon ay katotohanan. Ang ika-anim na katangiang ito ng banal na kasulatan, ang dahilan kung bakit hindi tayo dapat matakot sa anumang landas ng buhay. Sapagkat ang kanyang salita ang siyang magsisilbing tanglaw sa ating landas upang hindi tayo madupilas. Sapagkat makakaasa tayo na may katiyakan na nararating natin ang katuwiran, ito ang bagay na sinasaad ng ikapitong katangian na sinabi ni David sa huling bahagi ng ikasyam na talata. Ang sabi niya, ang kahatulan ng Panginoon ay lubos na matuwid. Ito ang pitong katangian ng salita ng Panginoon na ating makikita sa ika-pito hanggang ikalabing isang talata ng ikalabing siyam na kabanata sa Aklat ng Mga Awit. Naniniwala ako na ito ang maghahayag ng ating tunay na pagkatao sa harapan ng Diyos. Kung susukatin natin ang ating sarili, ang tanging makikita natin ay ang kahatulan. Sapagkat sinabi ng banal na kasulatan na ang lahat ay nagkasala, walang sinumang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Ano kung gayon ang dapat nating gawin? Bago po natin sagutin ang katanungan ito, hinihiling kong samahan ninyo akong basahin ang 12 hanggang 14 na talata ng 19 na kabanata sa Aklat ng Mga Awit na ganito po ang sinasabi. Sinong makakasiyasat ng kanyang mga kamalian? Paliwanagan mo ako sa mga kubling kamalian. Italikod mo rin ang iyong lingkod sa mga kapalaluang sala. Huwag mong pagtataglayin ang mga yaon sa akin. Kung magkagayoy, magiging matuwid ako at magiging malinis ako sa malaking pagsalangsang. Maging kalugod-lugod nawa ang mga salita ng ating bibig at pagbubulay-bulay ng aking puso sa iyong paningin, o Panginoon na aking malaking bato at aking manunubos. Ayon sa mga talatang ito, kinakailangan nating ipasiyasat sa Diyos ang ating mga puso. sa pamamagitan ng pagsusuri ng kanyang salita, sapagkat malibang ang ating buhay ay suriin ng kanyang katotohanan, hindi natin ganap na maunawaan ang ating kalagayan sa kanyang harapan. Kung sa pahayag ng salita ng Panginoon, tayo ay nagkasala at tayo sa ating likas na kalagayan ay nasa ilalim ng hatol ng Panginoon. Subalit ang Diyos sa kanyang wagas na pag-ibig ay isinugo ang kanyang anak upang tayo ay tubusin mula sa kasalanan. Gayunpaman, mahalaga na tumugon tayo sa panawagan ng Panginoon sapagkat ang pagtanggap ng kanyang kaloob na kaligtasan na mula sa kanyang mahabaging kalooban ay kinakailangang panampalatayanan at tanggapin ng buong puso at buhay. Kaibigang nakikinig, huwag ka sanang mag-alinlangan sa Diyos. Pakinggan mo ang sinabi ni David sa unang talata ng 20 kabanata ng mga awit. Ang Panginoon ay sumasagot sa iyo sa araw ng kabagabagan. Itataas ka sa mataas ng pangalan ng Diyos ni Jacob. Kaibigan, nababagabag ba ang iyong puso? Bakit di mo subuking lumapit sa Panginoong Hesukristo ngayon? Naniniwala akong hindi ka makadarama ng pagtatakwil sapagkat siya ay namatay para sa iyong mga kasalanan at muling binuhay upang magkaroon ka ng buhay na pananampalataya. Ang Panginoon ay nakahandang iligtas ang bawat tumatawag sa Kanya. Subalit kaibigan, nakahanda ka bang maligtas? Ang sabi ni David sa 7 talata ng 20 kabanata ng awit, ang iba ay tumitiwala sa mga karo, ang iba ay sa mga kabayo, ngunit babanggitin namin ang pangalan ng Panginoon naming Diyos. Kaibigan, kanino nakasalig ang iyong pananampalataya? Tumawag ka na ba sa pangalan ng Panginoon? Ang kaharian ng Diyos ay nag-aabang sa iyong pagdulog kay Kristo. Higit sa lahat, nananabik ang Ama na ikaw ay makapiling niya at makabahagi sa kayamanan ng kanyang kaharian. Ikaw ba ay nakahanda, kaibigan? Nais kong malaman mo na ang Panginoon ay laging naghihintay sa iyo sapagkat sinabi niya, magsiparito kayo sa akin. Kayong mga napapagal at nabibigat ang lubha, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Tayo po ay manalangin. Ngayon, Panginoon, kami po'y dumudulog sa iyo. Lumalapit, nagpupuri, nagpapasalamat sapagkat ang salita mo'y totoo at dalisay. Ganyan din po, Panginoong Diyos, sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Panginoon, mangusap ka sa kanila. Idinadalangin ko po sa iyo. Tugunan mo po ang kanilang kalagayan. Kami po ay umaasa at nananalig. Ito'y iyong gagawin sapagkat ang lahat po'y aming idinadalangin hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Sa bawat sandali ng buhay ko, ako'y laging nananangan sa'yo. Mga tukso'y dumarating tuwi na, Jesus, kailangan kita. Ligaw kong puso ay biyagin mo upang ito'y laging sa'yo. Kung kaganito'y iyong siduran, pag-ibig mong walang hanggan, kung ang pagsubok ay dumatay at pananalig ko'y nabubuwal, pag-ibig mo'y sadyang ipadama, Jesus, kailangan kita. Bawat hakbang sa landas ng buhay, mga bakas mo'y susunding tunay. Hangarin ko'y maging katulad mo, Jesus, tulungan mo ako. Ikaw lamang ang tanging yaman ko, maging sa langit o sa mundo. Tanging hangad ko ay ikaw, Jesus, iniibig kitang lubos. Kung ang pagsubok ay dumarating at pananalig ko'y nabubuwal, pag-ibig mo'y sadyang ipadama, Jesus, kailangan kita. Kung ang pagsubok ay dumaratal at pananalig ko'y nabubuwal, pag-ibig mo'y sadyang ipadama, Jesus, oh Jesus.